Blaðsíða 153. Loftslagsbreytingar. Það er vitað að breytingar á loftslagi hafa alltaf átt sér stað, líka löngu áður en maðurinn kom til sögunar. Í jarðsögunni hafa oft orðið meiri breytingar en þær sem mannkyni stendur frammi fyrir nú. En af hvers völdum eru loftslagsbreytingarnar? Er jörðin að hlýna vegna umsvifa mannsins? Hvað til ráða? Margir náttúrufarslegir þættir geta valdið loftslagsbreytingum. Braut jarðar sólu er ekki alltaf svo sama, heldur sveiflast á nokkur þúsund ára fresti. Sama er að segja möndulhalla jarðar. Stór eldgos senda gríðalegt magn af ösku og ryki upp í lofthjúpinn sem valda því að hluti sólarljós nær ekki til jarðar. Lofthiti á stórum svæðum jarðar getur við það lækkað 2 gráður í 2-3 ár eða þar til askan og rykið horfið. Dæmi þetta eru eldgos í Eldgjá ári 934, Lakagígagosið 1783-1784 og eldgosið á Pínatúbó á Filippseyjum ári 1991. Þessir þættir ásamt fjölmörgum öðrum geta haft veruleg áhrif á loftslag jarðar og átt sinn þátt í loftslagsbreytingum. Orsakir hnattrænnar hlýnunar. Í kjölfar iðnbyltingarinnar miðja 18. öld hafa gróðurhúsalofttegundir og þá sér í lagi koltvísýringur aukist verulega í andrúmsloftinu vegna meiri bruna jarðefnaeldsneytis. Aukin losun gróðurhúsalofttegunda hefur magnað gróðurhúsa áhrifin og leitt til hnattrænnar hlýnunar sem ekki virðist sjá fyrir endan á. Hnattræn hlýnun getur haft afdrifaríkar afleiðingar í för með sér fyrir allt líf á jörðinni. Með aukinni bráðnun heimskautajökla mun sjávarborð hækka og ógna borgum og byggðum sem lægst standa. Vistkerfi hafanna mun breytast við bráðnun heimskautajöklana. Fiskistofnar eins og loðna og síld getur breytt göngum sínum. Öfgar í veðurfari verða meiri en þekkist. Þurrkasvæði jarðar breyðast út svo nýjar eyðimerkur myndast. Ef meðalhiti hækkar má líka búast við tíðari og öflugri hitabylgjum sem eykur álag á heilsu fólks, sérstaklega þeirra sem eru aldraðir og lasburða. Andrúmsloftið sameiginleg auðlind alls mannkyns og verða allir að leggjast á eitt að ráða fram úr þeim loftslagsvanda sem að okkur steðjar.